რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღები. კოვერებულ გალის რაიონში კვლავ ქართულად სწავლის საკრძალვის მოლოდინში არიან. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალი იქნება. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს რაიმე საფრთხის გამო საელჭოსთვის დახმარების თხოვნით ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. ამის შესახებ დღეს რადიო თავისუფლებას განუცხადა თურქეთში საქართველოს კონსულმა ჯემალ გოგიტიძემ. მისი ინფორმაციით, 8 სექტემბერს თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში დაარბიეს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ოფისი და ადგილობრივი ქურთების კუთვნილი კაფე, თუმცა დაძაბულობა სამართალდამცავებმა დროულად აღკვეთეს. საქართველოს კონსულის განცხადებით, თურქეთის აღმოსავლეთში გარკვეული რისკი არსებობს, ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე კი ამ დროისთვის მშვიდი და სტაბილური ვითარებაა.
საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროები განთავსებული და პრინციპში ზოგადად სამხრეთაშუა ზღვის რეგიონში, აუზიცის მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სიდიარეღის აზმართა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული, არ არის რეკომენდირებული და დანარჩენ თურქეთში პრინციპში სტაბილური ვითარებაა.
თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩომ ქვეყნის მოქალაქეებს 9 სექტემბერს მიმართა სიფრთხილე გამოიჩინონ საჭიროების შემთხვევაში საელჩოს დაუკავშირდნენ და გაითვალისწინონ უსაფრთხოების თაობაზე თურქეთის შესაბამისი სამსახურების რეკომენდაციები. თურქეთის მთავრობასა და ქურთების გასამხედროებელ მუშათა პარტიას შორის არსებული ზავი ამ ზაფხულს დაირღვა, რის შემდეგაც ქურთი მეამბოხეები თავს ინტენსიურად ესხმიან თურქეთის პოლიციასა და სამხედროებს. თურქეთის არმია კი მეამბოხეების პოზიციების წინააღმდეგ სახმელეთა და საჰაერო ოპერაციას ატარებს. ორსნის ფასის გაზრდის და ქარხნებში უპრობლემო ჩავარების მოთხოვნით გლეხებმა საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. მევენახეები მოითხოვენ, რომ კილოგრამ რქაწითელსა და საფერავზე დაწესებული 70 და 85 თეთრი 1 და 2 ლარამდე გაიზარდოს. კახეთის რეგიონში რთველი სწორედ დღეიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამონიშვილის განცხადებით, თუ მევენახეებს ღვინის ქარხნებში ჩაუბარებელი ყურძენი დარჩებათ, მას სახელმწიფო შეიძენს. წლევანდელი რთვლის და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ჩინეთის ქალაქ დალიანში გაიმართა საქართველოს და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ლი კეციანის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის. პრემიერის ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრისას გადაწყდა, რომ საქართველო და ჩინეთი დაიწყებენ მოლაპარაკებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა მთელს რეგიონში, არა მხოლოდ ჩვენს კავკასიის რეგიონში, არამედ ფართო რეგიონში, მათ შორის ევროპაშიც, რომელსაც ჩინეთთან ექნება თავისუფალი ვაჭრობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდ სარგებლოს მოიტანს. ჩვენს კომპანიებს გავადვილდებათ ქართული ნაწარმის შემოტანა ჩინეთში და ამავდროულად ეს ჩვენს ურთიერთობებს გააუმჯობესებს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ლი კეციანთან შეხვედრისას განიხილეს სტრატეგიული პროექტები, მათ შორის ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი, რომლის მონაწილეობა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მოუტანს ახალ ინვესტიციებს, ეკონომიკურ განვითარებას და ვაჭრობის გააქტიურებას. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, ჩინური კომპანიები დაინტერესებულნი არიან ანაკლი სპორტის მშენებლობაში მონაწილეობითაც. ჩვენ გსურს საქართველო იყოს არა დაპირისპირების, არამედ შერიგების, ურთიერთგაგების, მოლაპარაკების და მშვიდობის ადგილი, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობის მიზანია ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა მაქსიმალურად გონივრულად გამოიყენოს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ ქალაქი დალიანი უკვე დატოვა და შეხვედრებს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ჟენევის დისკუსიის 33 რაუნდის მომზადებას განაგრძობენ საერთაშორისო თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან. ამ ორგანიზაციების სპეციალურმა წარმომადგენლებმა ოქტომბერში დაგეგმილი რაუნდის დღის წესრიგის შესამუშავებლად შეხვედრა უკვე გამართეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. დღეს კი ამავე მიზნით იმყოფებიან სოხუმში, სადაც ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებს ხვდებიან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები 33 რაუნდის მოსამზადებელ კონსულტაციებს თბილისში დაასრულებენ. ამასთან უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი პრობლემური თემა, რომელსაც ქართული მხარე ჟენევის დისკუსიის ოქტომბრის რაუნდზეც დასვამს, ოკუპირებულ აფხაზეთში ქართულ ენაზე სწავლება. მის აკრძალვას დე-ფაქტო ხელისუფლება სექტემბრიდან გეგმავდა. ამ დროისთვის არსებული ვითარების გარკვევა რადიო თავისუფლების უგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებში ახალი სასწავლო წლისთვის დაანონსებული აკრძალვა ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით ჯერ არ ამოქმედებულა. ქალის რაიონის 10-მდე სკოლაში, სადაც უფროს კლასელები განათლებას ჯერ კიდევ ქართულ ენაზე იღებენ, 1 სექტემბრიდან პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელეს. მიუხედავად ამისა, გალელებს აქვთ მოლოდინი, რომ დე-ფაქტო მთავრობა დაპირებას ადრე თუ გვიან მაინცში ასრულებს. ამბობს ქალაქში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. ინფორმაციას ამის შესახებ ასევე ადასტურებენ აფხაზეთის სოფლებიდან ზუგდიდში გადმოსული მგზავრები, რომელთაც რადიო თავისუფლება ენგურის ხიდზე გაესაუბრა.
33 სოფელია განის რაიონში.
ჯერჯერობით არის ქართული. და რამდენ სკოლაში იქნება დაახლოებით?
8 სკოლა იქნება ახეთ.
ოღონდ საერთოდ არ იყო ქართული სწავლება. საერთოდ არ იყო ქართული ენა, როგორც ასეთ.
მამი ამბობენ ისე სოფლებშიო ქართული სწავლება სადაც გადისო უნდა შეწყდასო და ფოკუსი უზომა გადავიდესო და ვიცი რუსად
თუ ისინი გიძალებენ გაზგარ
ისიან ბავშვებმა რუსული ისე რომ მოხდებიდან მისწავლოთ ეხლა პატარები იციან.
1 სექტემბერს სასწავლო პროცესი დაანონსებული აკრძალვების გარეშე დაიწყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წყოუშის თემის მოსაზღვრე ოკუპირებულ სოფელ საბერიოშიც. წყოუშის თემის სკოლის დირექტორის ვახტანგ გოგოხიას განცხადებით, მას ასეთი ინფორმაცია იქ მომუშავე მასწავლებლისგან აქვს. წოუში სკოლა, რომლის დირექტორიც ვახტანგ გოგოხიაა, ოკუპირებული საბერიოდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. მოზარდები, რომელთაც განათლების მიღება ქართულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სურთ, სწორედ მის სკოლაში მოდიოდნენ. თუმცა ბოლო წლებში მოსწავლეთათვის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადგენილი შეზღუდვების გამო ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. წოუში სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი მოდიოდა. შაშანდელი მონაცემებით კი მათი რიცხვი 13-ს არ აღემატებოდა. რა ვითარება იქნება წელს დირექტორს პროგნოზის გაკეთება უჭირს. მისი თქმით, ეს 14 სექტემბერს ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში გამოჩნდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა დაიწყო. ამიზნით ბიუჯეტიდან 900,000 ლარია გათვალისწინებული. თანამედროვე აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე გონიოს ციხე აფსაროსის სახელით ისტორიულ წყაროებში პირველად ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში ჩნდება და ის როგორც კოლხეთის რომაულ ქალაქად ამოხსენიებული. ჩეხება გონიოს ეს სახელწოდება გაცლებით გვიან მე-12 საუკუნიდან გაჩნდა. რას ითვალისწინებს თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა? ამას ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
მრავალფეროვანი იმიტირებული არქეოლოგიური ველი, რომაული კოშკი და ღია კაფე. გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმი ნაკრძალი უნდა მოეწყოს. ამ ნაკრძალში შესვლა კი რკინის კარით იქნება შესაძლებელი, რომელიც რომაული ციხის სიმაგრის შესასვლელი კარის მსგავსია. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სამუზეუმო განყოფილების უფროსი ლაშა ასლანიშვილი ამბობს, რომ კარი ვიზიტორებს გონიოს ციხეში შესვლამდე მიანიშნებს, რომ დიდი ისტორიის წინ დგანან.
ხელნაკეთი კარები არის ჭედურობასაც, რასაც თქვენ ახედავთ. ვიტრუვიუსი ასეთი ანტიკური ეპოქის ინჟინერი იყო და სწორედ ეს ზედაპირი არა, მისი ტექნოლოგიით არის დამუშავებული.
გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალის მმართველი შოთა მამულაძე აღნიშნავს, რომ გამოფენილი იქნება ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენებიც.
წარმოდგენილი იქნება ბოლო პერიოდში აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი ნივთები, მასალები და პლუს ამას ახვე დამონტაჟდება ძველი რომაული იარაღის ცალკეული სახეობები, მათ შორის კატაპულტები და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ექნება ამ კატაპულტების ნახვის გარდა თვითონვე მოსინჯოს თუათ უშუალოდ ეს ისროლის პროცესი და როგორ იყენებდნენ ძველი რომაელები ამ იარაღს.
პროგრამა, რომელიც გონიო აფსაროსის ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის მუზეუმ ნაკრძალის მოწყობას გულისხმობს, 900,000 ლარი ჯდება. და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო იღებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც არ მხოლოდ ტურისტებისთვის იქნება გათვალისწინებული.
სრულის შტაბერტილება შეექმნება, როგორი იყო გარნიზონში არქიტექტურა, როგორი ტიპის შენობები იყო განთავსებული და ამით გონიოს ისტორია უფრო თვალსაჩინო გახდება ტურისტისთვის. აგრეთვე სამი დე ლაზერ შოუ, რომელიც ამ პროგრამით არის გათვალისწინებული, მოხდება რეკონსტრუქცია იმ ისტორიისა, რასაც ატარებს გონიოს ციხე და ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს შტაბერტილებას.
სააგენტოს ინფორმაციით, გონიოს მუზეუმ ნაკრძალის განვითარების პროგრამა 3 წელზეა გათვლილი და გულისხმობს მუზეუმ ნაკრძალში თანამედროვე ტიპის მუზეუმის მოწყობას. კეთილ მოეწყობა ეზო და ღია სამუზეუმო სივრცე, მოეწყობა რომაული კოშკი და იმიტირებული არქეოლოგიური ველი. სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წელს დაგეგმილია ასევე ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ღია კაფესა და ეზოს კეთილმოწყობა. აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი ამბობს, რომ პროექტი აჭარის მთავრობის მიერ არის უკვე მოწონებული.
Უნდა იყოს ძეგლი მოვლილი, აქ არის თემები კონსერვაციისა, რესტავრაციისა, რომელიც ასევე ხარჯებს მოითხოვს და ახლოს უნდა კონდეს საშუალება ყველა ობიექტთან, რომელიც წარმოადგენს ღირებულებას, თუნდაც ვიზუალურს მივიდეს, ნახოს და დაათვალიეროს.
გონიოს მუზეუმ ნაკრძალი აჭარაში ჩამოსული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. 2015 წლის ივლისის მონაცემებით გონიოს ციხე აჭარაში ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ადგილების ხუთეულში 4 ადგილზეა, საბაგირო გზის, ბოტანიკური ბაღისა და დელფინარიუმის შემდეგ.
ნატალია მენდაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა სიტუაციებს გონიოს ციხის ტერიტორიაზე თანამედროვე მუზეუმ ნაკრძალის შექმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ბათუმში გაიხსნა ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესი, ის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა, იუსტიციის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გახსნა ეს კონფერენციის თემა, საერთაშორისო ხელშეკრულებების გამოყენება საკონსტიტუციო სასამართლოების და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ. კონფერენციის გახსნისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ქვეყნის კონსტიტუციაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. ევროკავშირის სახელმწიფოებში ვიზიტი პოლონეთიდან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც პოლონელ კოლეგას ტომას სემონიაკს შეხვდა. ისინი შეთანხმდნენ, რომ პოლონეთი აქტიურად ჩაერთვება ნატო-ს საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში და საქართველოს სამხედრო პოლიციის შესაძლებლობის განვითარებას უხელმძღვანელებს. პოლონეთის შემდეგ თინა ხიდაშელი ეწვევა ლიტვას, ლატვიას და დიდ ბრიტანეთს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის მიზანი ნატო-ს მომავალ სამიზე ერთიანი ევროპული მხარდაჭერის მოპოვება და გაძლიერება. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და კომპანია ქართუმ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში 39 ტენდერში გაიმარჯვა და სწორედ მასთან გააფორმეს კონტრაქტი სხვადასხვა სახელმწიფო